19-րդ. Մի ձեռք լանցքնեխտ. Երեկոյան ժամը 9 էր։ Քանի որ ժամապահները փոխվում էին 8-ին, ապա կապիտան Գրոսլոուն արդեն մի ամբողջ ժամ էր, ինչ հերթապահում էր։ Դարտանյանն ու Պորտոսը մոտենում էին այն տանը, որն այդ երեկո ծառայում էր որպես Կարլոս Դյուարտի բանդ։ Նրանք զինված էին սուսերներով, նրանց հետևում էին Աթոսն ու Արամիսը, անզեն ուն կճված, ինչպես պատշաճ է գերիներին։ Նրանց թիկնոսների տակ դաշույններ էին թաքցրած։
«Ազնիվ խոսք»,
ասաց Գրոսլոուն նրանց նկատելով։
«Ես արդեն հույս չունեի, թե ձեզ կտեսնեմ»։
Դարտանյանը մոտեցավ նրան և շատ կամաց հասաց. «Իսկապես, մի ռոպե մենք տատանվում էինք, ես ու Դյուվալոնը»։
«Ինչու?»
հարցրեց Գրոսլոուն։ Դարտանյանը գլխի նշանով ցույց տվեց Աթոսին ու Արամիսին։
«Այո», գլխի ընկավ Գրոսլոուն։ «Նրանց համոզմունքների պատճառով, դատարկ բան, ընդհակառակը»,
ավելացրեց նա ծիծաղելով։
«Եթե նրանք ուզում են տեսնել իրենց Ստյուարտին, թող նայեն»։
«Միթե մենք թագավորի հետ միևնույն սենյակում ենք լինելու»,  հարցրեց Դարտանյանը։
«Ոչ, հարևան սենյակում.
Բայց որովհետև դուռը բաց է լինելու, միևնույնն է, թե մի սենյակում լինենք»։
«Այ դեպ, դուք փողի պաշար տեսել եք»։
«Նախազգուշացնում եմ, որ այսօր ես դժոխային խաղ եմ խաղալու»։
«Լսում եք»,
պատասխանեց Դարտանյանը, իր գրպանի ոսկիները զնգզնգացնելով։
«Very good»,
ասաց Գրոսլոուն և բացեց հաջորդ սենյակի դուռը։
«Համեցեք, պարոններ, ես կառաջնորդ եմ ձեզ»։
Նա առաջ անցավ։ Դարտանյանը ետ նայեց իր ընկերներին։ Պորտոսը անհոգ էր, ասես արծը վերաբերում էր սովորական խաղին։ Աթոսը գունատ էր, բայց եռում էր վճռականությամբ։ Արամիսը ճակատի քրտինքն էր սրբում։ 8 ժամապահները կանգնած էին իրենց տեղերում։ 4-ը թագավորի սենյակում, 2-ը ներքին դռան առաջ, 2-ն էլ այն դռան առաջ, որով ներս մտան մեր բարեկամները։ Տեսնելով զինվորների մերկացրած սուսերները, Աթոսը ժպտաց. «Կոտորած չի լինի, մենամարտ կլինի»։ Այդ րոպեից ասես նրա լավ տրամադրությունը վերադարձավ։ Կարլոսը, որին կարելի էր տեսնել բաց դռան միջով, մահճակալին պառկած էր շորերը հագին։ Նա ծածկված էր միայն մի շալով։ Պարին նստել էր նրա գլխավերևը, և կաթոլիկական աստվածաշնչից մի գլուխ էր կարդում ցածրաձայն, բայց այնպես, որ աչքերը փակ պառկած թագավորին լավ լսելի լինի։ Սև գույնի սեղանի վրա վառվում էր մի հասարակ ճարպամոլ, որը լուսավորում էր թագավորի հանգիստ դեմքը և նրա հավատարիմ ծառայի անհանգիստ դեմքը։ Մերթնդ-մերթ պարին ընթերցումը դադարեցնում էր, կարծելով, թե թագավորը քնել է, բայց այդ ժամանակ նա նորից աչքերը բացում էր և ժպտալով ասում.
«Շարունակիր, իմ բարի պարի, ես լսում եմ»։
Գրոսլոուն հասավ մինչև թագավորի սենյակի դռան շեմքը, շինծուան փութությամբ ծածկեց գլխարկը, որ վերցրել էր հյուրերին ընդունելիս, և մի արհամարական հայացք գցեց այդ պարզ ու հուսիչ պատկերի վրա։ Ծերունի ծառա, որ աստվածաշունչ էր կարդում իր գերված տիրոջ համար։ Ապա հավաստիանալով, որ բոլորն իրենց տեղերումն են, նա դարձավ Դարտանյանին և հաղթական տեսքով նայեց նրան, ասես գովասանք սպասելով նրանից։
«Սքանչելի է», ասաց գասկոնացին։ «Երթվում եմ, ձեզանից հիանալի գեներալ դուրս կգա»։ «Ինչ եք կարծում»,
ասաց Գրոսլոուն։
«Ստյուարտը կարող է փախչել, երբ ես եմ հերթապահում»։
«Իհարկե ոչ», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Գուցե թե միայն այն դեպքում, եթե երկնքից բարեկամներ ընկնեն նրա մոտ»։ Գրոսլոուի դեմքը շողաց։ «Դժվար է ասել, Կարլոս Ստյուարտը նկատեց արդյոք Պուրիտան կապիտանի ծախրը, որովհետև այդ ամբողջ տեսարանի ընթացքում նա պառկած էր աչքերը փակ. Բայց երբ լսեց Դարտանյանի զրնգուն ձայնը, նրա աչքերը ակամա բացվեցին»։ Ինչ վերաբերում է Պարիին, նա էլ դողաց և ընթերցումը ընդհատեց։
«Ինչու ես շարունակ կանգ առնում»,
ասաց նրան թագավորը։
«Շարունակիր, իմ բարի Պարի, եթե միայն չես օգնել»։ Ոչ արքա,
պատասխանեց սենեկապետը և նորից սկսեց կարդալ։ Առաջին սենյակում դրված էր մահուտով ծածկված մի սեղան, իսկ սեղանի վրա երկու մոմ, խաղաթղթեր, երկու եղջրիկ և զառեր։
«Խնդրում եմ ձեզ տեղեր գրավել»,
ասաց Գրոսլոուն։
«Ես կնստեմ Ստյուարտի դիմաց, որին միշտ սիրում եմ տեսնել, մանավանդ այդպիսի վիճակում. Իսկ դուք, պարոն Դարտանյան, նստեցեք իմ դիմացը»։
Աթոսը զայրույթից կարմրեց։ Դարտանյանը նայեց նրան ու հոնքերը կիտեց։
«Շատ լավ», համաձայնեց Դարտանյանը։ «Դուք, Կոմս դե լա Ֆեր, նստեցեք կապիտան Գրոսլոյի աջ կողմը. Դուք, Շեվալիե դեր Բլե, ձախ կողմը. Իսկ դուք, Դյուվալոն, նստեցեք իմ կողքին»։
Այսպիսով Դարտանյանի ձախ կողմը ընկավ Պորտոսը, որին նա կարող էր նշան տալ ոտքով, իսկ դիմացը Աթոսն ու Արամիսը, որոնց հետ կարող էր խոսել հայացքներով։ Լսելով Կոմս դե լա Ֆեր և Շեվալիե դեր Բլե անունները, Կարլոսը աչքերը բացեց, և ակամայից բարձրացնելով իր հպարտ գլուխը, մի հայացք գցեց բոլոր գործողանձանց վրա։ Այդ ժամանակ պարին իր աստվածաշնչից մի քանի էջ շուռ տվեց և բարձր ձայնով կարդաց Երեմիա մարգարեից. «Աստված ասաց. լսեցեք խոսքը մարգարեների, ծառաների իմ, որոնց առաքել եմ առ ի ձեզ»։ Չորս բարեկամները հայացքներ փոխանակեցին։ Պարիի արտասանած խոսքերը ցույց էին տալիս, որ թագավորը հասկացել է նրանց գալու իսկական նպատակը։ Դարտանյանի աչքերում ուրախություն փայլեց։
«Դուք հենց նորին ֆինանսների դրության մասին էիք հարցնում ինձ»,
ասաց Դարտանյանը կապիտանին, սեղանին թափելով մի երկու տասնյակ պիստոլ։
«Այո»,
ասաց Գրոսլոուն։
«Դե ահա», շարունակեց Դարտանյանը։ «Ես էլ իմ հերթին ձեզ կասեմ. ամուր պահեցեք ձեր գանձը իմ թանկագին պարոն Գրոսլոու, որովհետև նախազգուշացնում եմ ձեզ. մենք այստեղից չենք գնա, մինչև չվերցնենք ձեր գանձը»։
«Այնքան էլ հեշտ չի լինի այդ անել»,
ասաց Գրոսլոուն։
«Ավելի լավ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ուրեմն պատերազմ, իսկական պատերազմ, իմ սիրելի կապիտան. իմացեք, որ մեր ուզածն էլ հենց այդ է»։
«Գիտեմ, լավ գիտեմ»,
ասաց Գրոսլոուն բարձր ծիծաղելով։
«Դուք, ֆրանսիացիներդ, սիրում եք տուրու դմփոց»։
Կարլոսը լսում էր այս ամբողջ խոսակցությունը և լավ էր հասկանում այն։ Նրա երեսը թեթևակի շառագունեց։ Նրան հսկող զինվորները նկատեցին, որ նա սկսեց քիչ-քիչ ուղղել իր հոգնած ոտու ձեռքերը, որպես թե շիկացած վարարանից շոգելու պատճառով նա վրայից ետ գցեց շոտլանդական շալը, որով, ինչպես ասացինք, ծածկված էր։ Աթոսն ու Արամիսը տեսնելով, որ թագավորը բոլորովին հագնված է, ուրախությունից դողացին։ Խաղը սկսվեց։ Այս անգամ բախտը թեքվել էր Գրոսլոյի կողմը։ Նա շարունակ ռիսկ էր անում և շահում էր։ Արդեն մոտ 100 պիստոլ սեղանի մի ծայրից մյուսը փոխադրվեցին։ Գրոսլոուն անզուսպ ուրախացել էր։ Պորտոսը տանուլ տվեց նախորդ օրը տարած 50 պիստոլը և էլի մոտ 30 պիստոլ իր փողերից։ Նրա տրամադրությունը տեղը չէր և սեղանի տակից հրում էր Դարտանյանին, ասես արցնելով, թե ժամանակը չէ մի ուրիշ խաղ սկսելու։ Աթոսն ու Արամիսը նույնպես իրենց հերթին նրան էին նայում հարցական հայացքով, բայց Դարտանյանը մնում էր հանդարտ ու հանգիստ։ Ժամը 10-ը տվեց։ Պարեկների քայլեր լսվեցին։
«Գիշերվա ընթացքում քանի անգամ են պարեկներ շրջում»՝
հարցրեց Դարտանյանը գրպանից նոր պիստոլներ հանելով։
5,
պատասխանեց Գրոսլոուն։
2 ժամը 1։
«Լավ է»,
ասաց Դարտանյանը։
«Լավ հեռատեսություն է»։
Եվ այդ ժամանակ էլ նա իր հերթին արտահայտիչ հայացք գցեց Աթոսի ու Արամիսի վրա։ Պարեկների քայլերը լռեցին։ Մինչ այդ այն զինվորները, որոնք պետք է անբաժան մնային թագավորի սենյակում, հրապուրվելով խաղով և ոսկու տեսքով, որ նա այնպիսի իշխանություն ունի բոլոր մարդկանց վրա, կամաց-կամաց մոտեցել էին դռանը և մատների վրա բարձրանալով սկսել էին նայել Դարտանյանի և Պորտոսի գլխի վրայով։ Դռան մոտ կանգնած զինվորները ևս մոտեցել էին, Այս ամենը շատ ձեռնտու էր մեր բարեկամներին. Նրանց համար ավելի հարմար էր, որ բոլոր զինվորները կուտակված լինեն մի տեղ, և իրենք ստիպված չլինեն այս ու այն անկյունը վասել, նրանց ետևից։ Մուտքի դռան մոտ ժամապահները կանգնել էին իրենց մերկացրած սուսերներին հենված, ինչպես ձեռնափայտին կհենվեն, և նույնպես նայում էին խաղացողներին։ Որքան մոտենում էր վճռական րոպեն, այնքան Աթոսը կարծես ավելի էր հանգստանում։ Նրա ճերմակ ու մաքուր մատները խաղում էին լուիդորների հետ։ Նա ճկում կամ ծռում էր դրամները, ասես նրանք անագից լինեին։ Արամիսն ավելի վատ էր տիրապետում իրեն, և նրա մատները շարունակ ծոցում թաքցրած դաշույնն էին որոնում։ Իսկ Պորտոսը շարունակ տարվելու ճղայնացած կատաղորեն Դարտանյանին էր հրում ոտքով։ Դարտանյանը հանկարծ ետ նայեց և տեսավ, որ երկու զինվորների միջև կանգնած է Պարի, իսկ նրա ետևը Կարլոսը, որն իր ծառայի թևին հենված, ասես ջերմ աղոթք էր առաքում աստծուն։ Դարտանյանը հասկացավ, որ ժամը հասել է, բոլորն իրենց տեղերումն են և սպասում են միայն վերջապես Պարին, որը, ինչպես հիշում է ընթերցողը, պետք է ազդանշան լիներ։ Նա բազմանշանակ հայաց գցեց Աթոսի ու Արամիսի վրա, և սրանք երկուսն էլ իրենց աթոռները մի քիչ ետ հրեցին, որպեսզի շարժումների ազատություն ունենան։ Նա երկրորդ անգամ ոտքով հրեց Պորտոսին, և սա վեր կացավ տեղից, որպես թե իր հոգնած ձեռք ու ոտքերին հանգիստ տալու համար, և վեր կենալիս ձեռքը դիպցրեց իր սուսերի կոթին, համոզվելու համար, որ այն ազատ դուրս է գալիս պատյանից։ «Ախ, կրողը տանի», գոչեց Դարտանյանը, «նորից 20 պիստոլ տարվեցի. Իսկապես, այսօր ձեր բախտը բերում է կապիտան Գրոսլոու»։ «Բայց հո այդպես շարունակվել չի կարող»։ Եվ նա էլի 20 պիստոլ նետեց սեղանին։ «Վերջին անգամ, կապիտան, 20 պիստոլ եմ դնում վերջին անգամ»։
«Համաձայն եմ, 20 պիստոլ»,»
բարձր ձայնով գոչեց Գրոսլոու։ Նա ինչպես կարգն է երկու խաղաթուղթ հանեց, իր համար ասը, Դարտանյանի համար թագավորը։
«Թագավոր», գոչեց Դարտանյանը, «սա լավ նշան է»։
«Կապիտան Գրոսլոու», ավելացրեց նա,
«զգուշացեք թագավորից»։
Չնայած Դարտանյանի ամբողջ ինքնատիրապետմանը, նրա ձայնը մի տեսակ դողում էր, իր խաղընկերոջն էլ ստիպելով դողալ։ Գրոսլոուն սկսեց խաղաթղթեր թափել սեղանին։ Եթե ազ դուրս գար, նա տանում էր, եթե նորից թագավոր դուրս գար, տանուլ էր տալիս։ Բացվեց թագավոր։
«Վերջապես»,
գոչեց Դարտանյանը։ Այս խոսքի վրա Աթոսն ու Արամիսը վեր կացան, իսկ Պորտոսը մի քայլ ետ գնաց։ Արդեն սուսերներն ու դաշույները պատրաստ էին շողալու, բայց հանկարծ դուռը բացվեց և շեմքում երևաց գնդապետ Հարիսոնը, տիկնոցի մեջ փաթաթված մի մարդու ուղեկցությամբ։ Այդ մարդու ետևում շողշողում էին 5-6 զինվորների հրացանները։ Գրոսլոուն վեր թռավ, շփոթվելով, որ իրեն բռնեցին գինու, խաղաթղթի ու զառի առաջ նստած։ Բայց Հարիսոնը առանց նրա վրա ուշադրություն դարձնելու իր ուղեկցի հետ անցավ թագավորի սենյակը։
«Կարլոս Ստյուարտ», դարձավ նա թագավորին, «հրաման է ստացվել ձեզ Լոնդոն տանել առանց կանգ առնելու ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը. պատրաստ եղեք հենց այս րոպեին ճանապարհ ընկնելու»։
«Իսկ ով է այդ հրամանը տվել»,» հարցրեց թագավորը։
«Գեներալ Օլիվեր Կրոմվելը»։
«Այո»,
պատասխանեց Հարիսոնը, «և ահա պարոն Մորդաունտը, որ բերել է այդ հրամանը, և որին հանձնարարված է կատարել այն»։
«Մորդաունտ», շշնջացին 4 բարեկամները իրար նայելով։
Դարտանյանը սեղանից շտապ վերցրեց այն ամբողջ ոսկին, որ ինքն ու Պորտոսը տանուլ էին տվել, լցրեց իր լայն գրպանը։ Աթոսն ու Արամիսը նրա հետ վեր կացան։ Այս շարժման ժամանակ Մորդաունտը ետ նայեց, և նրան ճանաչելով մի չարախին ճիչ հարցակեց։
«Կարծես թե մենք բռնվեցինք»,
շշնջաց Դարտանյանը իր բարեկամներին։
«Դեռ ոչ բոլորովին»,
պատասխանեց Պորտոսը։
«Գնդապետ, գնդապետ»,
գոռաց Մորդաունտը,
«հրամայեցեք իսկույն շրջապատել սենյակը, այստեղ դավաճանություն կա»։
Այս 4 ֆրանսիացիները Նյուկասթլից փախուստով են փրկվել եւ անտարակույս մտադիր են թագավորին ազատել։ Բռնեցեք դրանց։
Օհո, երիտասարդ,
գոչեց Դարտանյանը սուսերը մերկացնելով։
Այդպիսի հրաման տալն ավելի հեշտ է, քան կատարելը։
Ապա սուսերը բարձրացնելով եւ արագորեն նրանով մի կիսաշրջան գծելով գոռաց.
Իմ ետևից, բարեկամներս, իմ ետևից։ Նահանջեցեք։
Նա նետվեց դեպի դուռը, ցած գցելով 2 ժամապահներին, որոնք չհասցրին էլ բարձրացնել իրենց հրացանները։ Աթոսն ու Արամիսը նետվեցին նրա ետևից։ Պորտոսը վերջապահ ներկազմում։ Նախքան զինվորները, գնդապետն ու սպաները ուշքի կգային, նրանք 4-ն էլ արդեն փողոցում էին։
«Կրակել!» գոռում էր Մորդաունտը։ «Կրակել նրանց վրա!»
2-3 կրակոց լսվեց, բայց դրանք միայն լուսավորեցին 4 փախստականներին, որոնք ողջ ու անվնաս արդեն շուռ էին գալիս փողոցի անկյունով։ Նշանակված տեղը ձիերը սպասում էին նրանց։ Ծառաներին մնում էր միայն սանձերը տալ իրենց տերերին, որոնք թամբերի վրա նետվեցին հմուտ ձիավորների դյուրությամբ։
«Առաջ», հրաման տվեց Դարտանյանը։ «Խթանել, չանջատվել իրարից»։
Բոլորը սլանում էին Դարտանյանի ետևից այն նույն ճանապարով, որով գնացել էին ցերեկը, այսինքն ուղղվելով դեպի Շոտլանդիա։ Քաղաքի շուրջը ոչ պարիսպ կար, ոչ խանդակներ, ուստի և նրանք անարգել դուրս եկան քաղաքից։ Վերջին տնից մի 50 քայլ հեռանալուց հետո Դարտանյանը կանգ առավ։
«Կանգնել»,
հրաման տվեց նա։
«Ինչպես թե կանգնել»,
գոչեց Պորտոսը։
«Դուք երևի ուզում էիք ասել ամբողջ ուժով առաջ»։
«Ամենևին»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Այս անգամ մեզ կհետապնդեն. Թող ուրեմն նրանք դուրս գան քաղաքից և մեր ետևից սլանան շոտլանդական ճանապարով. Երբ նրանք արշավասույր կանցնեն մեր կողքով, մենք նրանց առաջ կթողնենք և ինքներս կգնանք հակառակողությամբ»։
Մի քանի քայլ հեռու հոսում էր մի գետակ, որի վրայով կամուրջ էր գծված։ Դարտանյանը իր ձիու հետ իջավ կամրջի կամարի տակ։ Նրա բարեկամները հետևեցին նրան։ 10 րոպե չանցած նրանք լսեցին քառատրոպ արշավող ձիերի դոփյուն։ 5 րոպե հետո ձիավորները անցան նրանց գլխավերևով, ամենևին չկասկածելով, որ իրենց որոնած մարդիկ իրենցից բաժանված են միայն կամուրջի կամարով։